kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isang malakas na bagyo ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Emong. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin na mula 120 hanggang 165 kilometers per hour at nasa kanlurang bahagi ng Luzon. Naglandfall ito sa Agno, Pangasinan kagabi. Itinaas ang pinakamalakas na cyclone wind signal na ipinaiiral sa Pilipinas, ang cyclone wind signal number 4 sa bahagi ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Maraming lugar sa Luzon ngayon ang nasa ilalim ng babala ng bagyo at nakararanas ng masungit na panahon. Kahapon, lumabas naman ang teritoryo ng Pilipinas ang bagyong Dante habang binabantayan ng Weather Bureau PAGASA ang isang tropical depression sa labas ng bansa. Mula nitong nakaraang linggo, makulimlim at maulan sa malaking bahagi ng Pilipinas, partikular sa Luzon at Visayas. Dumaan ang bagyong Krising, Dante at nasa bansa ngayon ang bagyong Emong. Bukod sa mga bagyo, ang hanging habagat ang nagpapaulan din sa Pilipinas at naging mapaminsala. Maraming lugar sa Luzon at Visayas at ilang lugar sa Mindanao ang binaha at nakaranas ng pagguho ng lupa. At hindi pa humuhupa ang mga pagbaha. Batay sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umakyat sa 19 ang nasawi dahil sa habagat. 11 pinaghahanap habang 8 ang nasaktan. Ayon sa NDRRMC, 4 milyong indibidwal ang apektado ng bagyo at habagat. Sa sektor ng agrikultura, umabot sa 454 million pesos ang halaga ng pinsala ng mga bagyo at habagat. Ayon sa Department of Agriculture, kabilang sa mga napinsala ay ang mga taniman ng palay, mais, cassava at high-value crops. Napinsala rin ang mga palaisdaan, livestock at poultry. Mahigit 14,700 mga magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ng kabuhayan. Ayon naman sa Department of Public Works and Highways, umabot sa 3.75 billion pesos ang halaga ng pinsala sa mga pampublikong infrastruktura sa bansa. Inilagay sa state of calamity ang mga sumusunod na lugar dahil sa epekto ng mga pagulan at pagbaha bunsod ng habagat. Valenzuela City, Navota City, Caloocan City, Malabon City, Maynila, Marikina City, Las Piñas City, ang lalawigan ng Bataan, Pampanga, Bukawe, Marilao, Hagonoy, Kalumpit, Balagtas, Meycauayan City at Paumbong sa Bulacan, Cainta, Rodriguez at San Mateo sa Rizal, Agoncillo at San Luis sa Batangas, Cavite, Rojas, Palawan, Paniki, Tarlac, Umingan, Dagupan City, Kalasyao, Lingayen, Malasiki, Santa Barbara at Mangaldan sa Pangasinan, Cebu City, Barbaza at Sebaste sa Antique. Ngayong nasa ilalim na ang mga nabanggit na lugar sa state of calamity, magagamit na ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang calamity fund para magbigay ng ayuda sa mga naapektuhang mamamayan. Ipinaiiral din sa mga lugar na iyon ng 60-day price freeze sa mga pangunahing bilihin. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na tugunan ang agarang pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad. Pinatitiyak na may sapat na medical teams, gamot at evacuation centers para sa pangangailangan ng mga evacuees. Iginiit naman ng Pangulo na dapat baguhin ang mindset ng mga Pilipino kaugnay sa bagyo. Lagi umanong iisiping nagbago na ang panahon dahil sa climate change, kaya dapat laging maging handa.
Pag huwag na natin sasabihin baka magkabagyo, paano na pagdating ng bagyo dahil darating at darating yan? That is the fact of climate change.
Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ibang balita, Tumanggi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng pahayag kung makatarungan ang 19% ipinataw na taripa ng Amerika sa mga produkto mula sa Pilipinas. Ito ay kasunod ng pagbisita ni Pangulong Marcos sa Amerika at ang kanyang pakikipagpulong kay U.S. President Donald Trump. Sinabi ng Pangulo na desisyon ng Amerika ang pagpapataw ng taripa, kaya't ang Amerika lamang ang makasasagot kung makatarungan ito para sa Pilipinas o hindi.
That's how negotiations go. We managed to bring down the 20% tariff rate for the Philippines to 19. Now 1% might seem like a very small concession. However, when you put it into in real terms, it is a significant achievement.
Nilinaw naman ni Pangulong Marcos na para lamang sa piling sektor ang zero tariff na inanunsyo ni US President Trump. Ayon pa sa Pangulo, lalakihan ng Pilipinas ang dami ng mga produktong inaangkat sa Amerika.
The other side of that is an increased importation from the United States for soy products, wheat products, and pharma, actually, medicines, para makamura naman yung maging mas mura yung gamot natin.
Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tinawag ni President Trump si Pangulong Marcos na very good and tough negotiator. Sa kabila ng kalamidad sa Pilipinas, tuloy pa rin ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos sa Lunes, July 28. 80% na umanong tapos ng Pangulo ang paghahanda para sa ika-apat niyang SONA. Ayon sa Pangulo, isinasailalim na lamang sa fine-tuning o masusing pagrebisa ang nalalabing bahagi ng draft ng kanyang talumpati. Target ng Pangulo na ganap itong matapos sa weekend. Tampok umano sa SONA ngayong taon ang kasalukuyang estado ng Pilipinas, lalo na ang mga proyektong panlipunan para sa mga nangangailangan. Ilalatag din ang mga programang sinimulan sa ilalim ng Administrasyong Marcos na inaasahang magpapatuloy hanggang sa huling bahagi ng termino nito. Kabilang umano sa mga bisita sa SONA ay ang mga ambassador ng iba't ibang bansa, mga miyembro ng gabinete, mga dating senador, at mga bisitang imbitado ng mga senador. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.